capitolul 33, versetul 13, cartea lui Moise a doua, Exodul, capitolul 33, și vom spicui câteva versete. Vom citi versetul 13, apoi versetul 18 și 19, și vom citi apoi din capitolul 34, versetul 5 până la 7. Și apoi vom trece în Coloseni, capitolul 3, Coloseni 3, și vom citi de la versetul 8 până la versetul 14. Exodul, capitolul 33, versetul 13, Moise vorbește cu Dumnezeu. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște. Căile tale înseamnă felul tău de a fi, metodele tale. Arată-mi căile tale și atunci te voi cunoaște. Vreau să te cunosc. Și apoi reformulează cererea în versetul 18. Arată-mi slava ta, arată-mi gloria ta, arată-mi frumusețea ta. Și Domnul i-a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta, pentru că eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Rugăciunea aceasta se împlinește în capitolul 34, versetul 5 până la 7. Domnul s-a coborât într-un nor și a stat acolo lângă el, a rostit numele Domnului și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Coloseni, capitolul 3, versetul 8. Acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât voi v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoaștere după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are motiv să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Ca și Moise odinioară, stăm înaintea ta, Creatorul cerului și al pământului, și din adâncuri spunem, arată-ne căile tale, arată-ne felul tău de a fi, Arată-ne slava ta, care e frumusețea ta și bunătatea ta. Vrem să te cunoaștem și cu toată ființa noastră dorim ca tot ce vedem în tine să se oglindească în noi. Tot ce vedem în tine să se imprime în noi. Vrem să te copiem, vrem să te imităm, vrem să fim ca tine, pentru că știm că dorința ta fundamentală e ca să fim ca tine. Vrem ceea ce vrei tu, vrem chipul tău imprimat în noi. Pentru aceasta stăm în seriile acestea înaintea ta, să te cunoaștem și să învățăm cum putem deveni ca tine. E cea mai adâncă și mai profundă și mai de bază dorința ființei noastre, ca acest plan al tău să ne faci după chipul și asemănarea ta să se împlinească în noi. Ne-ai spus despre poporul Israel că ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, pentru că n-au primit mesajul. Noi nu vrem să zădărnicim planul tău cu noi, vrem să se împlinească în noi. De aceea stăm înaintea ta. Luminează-ne. Și văzând frumusețea ta, dă-ne capacitatea de extaz, capacitatea de uimire, capacitatea de adorație în fața frumuseții tale, să piară orice altceva și să rămână doar dorința, ca fiind copiii tăi să fim ca Tatăl nostru. Pune în noi această dorință fundamentală și apoi prin puterea Duhului Sfânt împlinește-o în noi. Vorbește-ne, deci, Doamne, că robii Tăi ascultă în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Aseară când am început lecția despre cei doi stăpâni, ne-am concentrat aseară asupra stăpânului cel rău. V-am spus că e o lecție pe care nu-mi place să o țin. Cui îi place să vorbească despre cel rău? Dar este absolut necesar să-l cunoaștem bine pe cel rău. De aceea ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu atâta despre el. Și ați văzut, sper, că nu v-am spus aproape nimic de la mine. Eu doar v-am arătat ce spune Dumnezeu despre diavolul. M-am gândit astăzi, meditând la aceste lucruri, că diavolul n-a scris niciodată o carte despre sine. Numai Dumnezeu a scris o carte despre sine. Aceasta e cartea lui Dumnezeu despre sine. Dar în cartea aceasta, Dumnezeu a avut de grijă să ne-l descrie pe larg și pe cel rău. Practic, să-l demaște, pentru că cel rău nu vrea să-l cunoaștem. Nu observați că cei care aparțin diavolului fac glume pe socoteala diavolului? Și că diavolul este un subiect de râs, de batjocoră? Tocmai de cei care aparțin lui. Știți de ce? Pentru că prin asta diavolul, ridiculizându-se pe sine, face ca oamenii să-L creadă că nu-i real. Sunt mai povești. Și exact lucrul acesta îl vrea diavolul. Să crezi că El nu există. Și oamenii au făcut o zicală. Diavolul nu e așa de negru cum îl pictează oamenii. Nu te teme de el, nu-i chiar așa rău. Și mai au făcut una. Dă mâna și cu diavolul până treci puntea. Când e greu, când n-ai ce face, dă mâna cu el ca să treci puntea. Și după aceea o să te desparți de el. Problema e că după ce i-ai dat mâna să te ajute să treci puntea, el nu mai lasă mâna aia. El zice, acum ești al meu. Orice pact cu diavolul te face al diavolului. Dai mâna cu diavolul în sensul că îi spui, diavole, spune-mi tu cum să mă descurc. Și îl asculți atunci pe diavolul. Și dacă îl asculți pe el, devii ca el și devii al lui. Acum, repet, nu mi-a plăcut să vorbesc despre el, dar a trebuit să-i vedem jmecheriile, să-i vedem și retlicurile, să vedem cursele lui și mai ales să-i vedem chipul. Seara aceasta e ca și când m-am întors dintr-o călătorie în întuneric și revenim acasă să vorbim despre taticul nostru, să vorbim despre Dumnezeu, să ne deschidem inimile în extaz și în adorație, văzând frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Fie ca toată seara aceasta să stea sub amprenta aceasta a uimirii și a delectării în ceea ce vedem, până acolo încât totul în noi să strige, vreau să fiu și eu așa. Pentru că scopul cu care ni se descoperă Dumnezeu pe sine este tocmai acesta. El vrea să fim ca El. În toate lucrurile El vrea să fim ca El. E dorința Lui aceasta. Și când îi vedem chipul Lui și când zicem vreau să fiu ca Dumnezeu, în caracter și comportament. Nu e o aroganță asta, ci e răspuns la dorința inimii lui Dumnezeu. Așadar, vom porni la drum tot pe baza cuvântului lui Dumnezeu și vom încerca să îi vedem chipul. Ceea ce v-am spus de foarte multe ori până acum, și repet încă o dată, primul lucru care trebuie să-l cunoaștem despre Dumnezeu este că Dumnezeu este o comunitate de persoane. Dumnezeu nu-i singur. Dacă Dumnezeu ar fi singur, în Dumnezeu ar fi singurătate. Și singurătate însemnează neîmplinire și nefericire. Dumnezeu e o comunitate de trei persoane care sunt de așa natură încât totul în ființa lui Dumnezeu este împlinire. Dumnezeu își este suficient lui tocmai prin faptul că e o comunitate Și cele trei persoane din această comunitate sunt împlinite în relația dintre ele. Sunt fericite împreună. Iată de ce Apostolul Pavel de două ori exclamă: fericitul nostru Dumnezeu. E fericire imensă, infinită în Dumnezeu. Tocmai datorită faptului că sunt trei persoane cu caractere perfecte și trăiesc în relații perfecte. Gândește-te bine că nefericirea ta se naște din relațiile stricate. Acolo unde nu sunt relații armonioase, relații împlinitoare, relații satisfăcătoare, e nefericire. Fericirea o dau relațiile perfecte. Nefericirea se naște din ruperea sau stricarea relațiilor. Ești neîmplinit pentru că îți lipsește poate cineva pe care în care să te încrezi și pe care să-l poți iubi cu adevărat. Pentru că nu te poți încrede și nu poți simți că te-ar iubi cu adevărat și că poți comunica totul și că poți împărtăși totul. Persoanele din Sfânta Treime sunt fericite datorită relațiilor perfecte dintre ele. Să vedem cum ni se descriu aceste relații. Să vedem toate cele trei persoane în relațiile lor cu celelalte. Tatăl, de tot ce are fiului său, el îi arată fiului său tot ce are și tot ce face. El îl implică pe fiul său în tot ce face. Și el, tatăl, își găsește toată plăcerea lui în fiul lui. Lucrurile astea sunt selectate din Evanghelia după Ioan. Pentru că Ioan a fost acela care a ascultat cu atenție tot ce spune Domnul Iisus despre tatăl lui și despre relațiile dintre el și tatăl lui. La rândul lui, fiul își adoră tatăl. Și îl privește tot timpul și face numai ce-l vede pe tata că face. Și tot timpul se întreabă: ce mai voiește tata? Pentru că eu sunt aici să fac voia tatălui meu. Tot ce vrea tata, eu aia captez și aia fac. N-am altă bucurie decât să fac voia tatălui meu. Asta mi-e mâncarea, asta mi-e băutura, asta e împlinirea mea, să știu că l-am mulțumit pe tatăl meu. Dar mai mult, tot ce văd la tata, aia sunt și eu. Eu o imit pe tatăl meu, sunt o oglindă fidelă și tot ce este el, aceea sunt și eu. Eu sunt replica lui tata pentru că eu îl oglindesc pe tata. Eu fac tot timpul tot ce îl văd pe tata că face. Tata îmi dă tot ce are și eu, după ce spun: tată, tot ce îmi dai tu, eu îți dau înapoi. Înfrumusețat, desăvârșit, dar tot ce îmi dai tu, eu îți dau ție. Ce frumusețe de relații între aceste două persoane. Și acum să vedem persoana a treia. Persoana a treia, Duhul Sfânt. El este agentul și a Tatălui și a Fiului în creație. El este Tata și Fiul veniți în afară. Ei împlinesc totul prin Duhul Sfânt. El ia proiectele tatălui și proiectele fiului și le aduce la îndeplinire. El tot timpul îndreaptă privirile tuturora spre tata și spre fiul. El este o ființă foarte modestă, care nu atrage privirile spre sine. Priviți-l pe tata, priviți-l pe fiul, admirați-i pe ei, ascultați-i pe ei. Tata și fiul niciodată nu-l lasă pe Duhul în afara planurilor lor, în afara vieții lor. De fapt, după tot ce înțelegem din Scriptură, El este dragostea care leagă pe tata de fiu și pe fiu de tata. Duhul Sfânt e liantul dintre ei. Așa sunt aceste trei persoane. Aceste trei persoane, care sunt perfecte în caracter și capabile de relații perfecte, sunt fericite și satisfăcute și împlinite împreună. Dar uluitor e să auzi că aceste trei persoane au zis să nu rămânem numai noi trei. Să mai facem persoane exact ca noi. Exact ca noi. Persoane perfecte în caracter și mai ales persoane capabile de relații ca cele dintre noi, care se poată trăi în aceeași dăruire de sine, atenți la ceilalți, dăruitori față de ceilalți. Haideți să facem persoane ca noi și să le aducem în comuniunea noastră, să le aducem să participe cu noi la tot ce suntem noi și la tot ce facem noi. E cel mai extraordinar lucru pe care l-am putea auzi vreodată. Nu există minune mai mare și plan mai mare ca acesta. Aceste trei persoane perfecte să vrea să fim ca ei și să intrăm cu ei în comuniunea aceea. Trebuie să te pătrunzi, dragul meu, de acest proiect, pentru că e un proiect al Sfintei Treimi. Și dacă știi care e țelul, care e finalul, să devenim persoane capabile de a intra în comuniunea Sfintei Treimi, de a trăi împreună cu ei într-o lume nouă, unde ei realmente, concret și obiectiv, să fie acolo cu noi și noi cu ei. Și să trăim în acea comuniune perfectă, unde e fericire perfectă. Lucrul acesta se va întâmpla când vom auzi invitația cea mai extraordinară pe care o vei putea auzi vreodată. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, care înseamnă intră în bucuria lui Dumnezeu. În Sfânta Treime e numai bucurie. Nu există sentiment de neîmplinire, nu există sentiment de frustrare, nu există sentiment de nemulțumire. Acolo totul e numai bucurie pură. Și ți se va zice, intră și scaldă-te în această bucurie și trăiește etern în această bucurie a Sfintei Treimi. Acesta e planul lui Dumnezeu cu tine. Dar ca să se realizeze planul acesta cu tine, el trebuie să se realizeze aici și acum. Pentru că aici și acum Sfânta Treime își formează persoane ca ei. Dacă accepți. Pentru că persoană înseamnă liber să aleagă. Și pentru ca să fii liber să alegi, Dumnezeu lasă pe diavolul să existe, ca să ai între ce alege. Acum, dacă acesta e planul lui Dumnezeu, cel mai important lucru care urmează este să știm cum e Dumnezeu. Pentru că aici și acum noi trebuie să devenim ca ei. Iată dar concluzia logică. Dacă planul lui Dumnezeu este să ne facă persoane cum este El, cel mai important lucru din lume este să știm cum este Dumnezeu și cum putem să devenim ca El. După ce terminăm cu expunerea aceasta, cum este Dumnezeu, vom trece la partea practică a acestui curs, care e numai despre asta. După ce am văzut chipul, acum cum pot eu să devin practic așa cum este El? Cum este dar Dumnezeu? Sunt două texte în Vechiul Testament care ne spun cum este Dumnezeu. Primul în Deuteronom 32:4. Toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios, adică își ține cuvântul dat. El este drept și curat. Și apoi în Levitic 11 și Levitic 19, de două ori Dumnezeu spune, Eu sunt sfânt. Dacă le luăm și le punem în ordine, iată ce căpătăm. Dumnezeu este drept, este curat, este adevărat și pentru că esența Lui este adevărul, El nu poate să mintă și El este sfânt. Sfânt înseamnă perfect. Nu are nici un defect, nu are nici o lipsă. Totul în El este perfecțiune, este desăvârșire. Drept și de aceea El face dreptate. Curat și El trăiește în curăție. E adevărat și spune numai adevărul. El e sfânt și totul în acțiunile Lui este numai sfințenie. Caracterul Lui e desăvârșit și El este desăvârșirea. Acum, lucrurile acestea sunt esența lui Dumnezeu în sine însuși. Asta nu e în relație cu nimic altceva. Asta e în sine. Dumnezeu este drept, curat, adevărat, sfânt. Acestea sunt trăsăturile de esență ale structurii lui lăuntrice. Dar în fața lui stau oamenii pe care el i-a creat cu scopul să fie sfinți cum el e sfânt. Oamenii pe care el i-a ales să fie a lui, dar care mereu se uită la celălalt. Și întorc lui spatele și se duc cu cel care este nedrept, murdar, mincinos și nelegiuit. Mereu, Dumnezeu e în fața unor răzvrătiți, unor păcătoși, unor oameni fără de lege, care nu acceptă legea lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeu în relație cu aceștia? Pe Dumnezeu nu-L cunoști numai uitându-te la structura Lui. Pe Dumnezeu îl cunoști cel mai bine în manifestările Lui. Iată de ce Moise se roagă, arată-mi căile tale, adică arată-mi metodele tale, arată-mi cum procedezi tu în fața nelegiuirii poporului ăstuia. Arată-mi, Doamne, slava Ta. Și Dumnezeu răspunde, voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea Mea. Și v-am mai spus că asta însemnează cuvântul frumusețe, poate fi tradus și bunătate. În Biblie englezește, cei care citiți englezește, veți vedea acolo răspunsul lui Dumnezeu, voi face să treacă pe dinaintea Ta toată bunătatea Mea. Asta pentru că, așa cum zice în Proverbe 19:23, ceea ce face frumusețea cuiva este bunătatea lui. Adevărata frumusețea cuiva nu e în frumusețea sprâncenelor sau în culoarea ochilor. Adevărata frumusețea cuiva stă în caracterul lui, în bunătatea lui. Voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea Mea care este în bunătatea Mea. Și Dumnezeu îi se descrie lui Moise. Și să recitim textul pe care l-am citit din Exod. În primul rând, înainte de a ajunge acolo, să ne reamintim odată relația dintre cele trei persoane. Tatăl dăruiește totul celorlalți doi, El se dăruiește pe Sine lor, El este dragostea agape. Și acum ceva foarte interesant aici. Aceasta e Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt mai au două trăsături în raport cu Tatăl. Și acestea sunt supunerea și ascultarea. Asta nu-i face să nu fie egali cu Tatăl. A te supune Tatălui și a-L asculta pe Tatăl nu-ți diminuează egalitatea cu Tatăl. Fiul și Duhul Sfânt sunt egali cu Dumnezeu. Dar ei, în caracterul lor, ei aleg să se supună Tatălui și să-L asculte pe Tatăl. Este smerenie în aceasta, pentru că supunere și ascultare presupune smerenie. Dar, repet, asta nu ți afectează egalitatea cu Dumnezeu, în cazul Sfintei Treimi. Este bine să reținem astea înainte de a ne duce acum din nou la textul lui Moise. Și iată trăsăturile de caracter, așa cum și le dă Dumnezeu. Dumnezeu este plin de îndurare, este milostiv, este încet la mânie, este plin de bunătate, este credincios cuvântului dat, este plin de dragoste statornică și iertător. Lecția aceasta v-am mai predat-o și de aceea ci trec mai repede. E ciudat însă că după ce le spune pe acestea și mai ales spune că El e iertător, El spune, dar nu pot declara nevinovat pe unul vinovat. Păi atunci cum îl ierți dacă nu-l poți declara nevinovat? V-am spus că aceasta se rezolvă la Calvar. Când Dumnezeu, întrupat în Fiul Său, acceptă să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră tuturor. Justiția Lui divină spune, pedepsește păcatul. Și dragostea Lui zice foarte bine, îl pedepsesc în mine însumi, prin Fiul meu. Domnul Iisus ne spune că acolo, la cruce, este slăvit cu adevărat Dumnezeu, adică acolo își arată Dumnezeu slava Lui, care e frumusețea Lui și care e bunătatea Lui. Pentru că acolo Dumnezeu își dezgolește inima și zice, iată cât de mult vă iubesc. Dumnezeu rezolvă la Calvar unde Fiul Său topește vinovăția noastră prin moartea Sa în locul nostru. Dumnezeu la Calvar își manifestă slava Lui, care este frumusețea Lui și bunătatea Lui. Pentru că acolo inima Lui Dumnezeu ne strigă, iată cât de mult vă iubesc. Vă iubesc până acolo încât jertfesc cea mai drag pentru voi. Și prin astea Dumnezeu ne arată cea mai profundă trăsătură a caracterului Lui, jertfa de sine. Și atunci să vedem din nou lista trăsăturilor Lui Dumnezeu. Plin de îndurare, milostiv, încet de la mânie, plin de bunătate, de credincioșie cuvântului dat, plin de dragoste statornică, iertător și jertfitor de sine. Acum, acesta este chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să fim și noi așa. Să fim cu caracter ca Lui și capabil de asemenea relații. Astea sunt trăsăturile Lui când e vorba de relațiile cu noi. Suntem limitați, suntem necredincioși, păcătoși, dar astea sunt trăsăturile Lui de caracter care îl fac cu toate astea să zică, veniți la mine, totuși vreau să fiți ai mei. Și Dumnezeu zice, vreau să aveți același fel de caracter ca al meu. Rețineți că am spus două lucruri, una, caracterul în structura interioară și apoi caracterul în relații. Haideți să le vedem acum când Dumnezeu ni le cere nouă. Voi trebuie să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Ce înseamnă asta? V-am spus că eu sunt drept. Trebuie să fiți și voi drepți. Eu sunt curat. Trebuie să fiți și voi curați. Eu sunt adevărat și spun numai adevărul. Și voi trebuie să fiți în structura voastră interioară adevărat și să spuneți numai adevărul. În toate trebuie să fiți exact așa cum sunt eu. Sfințenia mea sau desăvârșirea mea trebuie să fie în așa voastre. Și de aceea Domnul Iisus reformulează astea când zice, voi să fiți desăvârșiți așa cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și așa cum spune Apostolul Petru, așa cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în tot comportamentul vostru, căci este scris, eu sunt sfânt, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Aici intervine ce am învățat aseară, că și Dumnezeu ne șoptește gânduri și diavolul ne șoptește gânduri. Și apar în mintea noastră gânduri și noi nu știm de unde vin. Și vă spun eu că acum a apărut în voi un gând. Păi cine poate să fie așa? Poate omul să fie sfânt? Poate omul să fie desăvârșit? Poate omul să aibă un caracter ca al lui Dumnezeu? Este imposibil. Gândul ăsta nu voi l-ați generat. Gândul ăsta vine de la diavolul. Pentru că totdeauna metoda diavolului este să înceapă cu a-ți distruge încrederea în Dumnezeu. A zis oare Dumnezeu cu adevărat asta? Nu e așa cum zice Dumnezeu. E imposibil să fie așa. Fii atent că dacă Dumnezeu îți spune se poate, înseamnă că se poate. Dar tu blochezi lucrarea lui Dumnezeu în tine pentru că ai acceptat gândul lui diavolul care zice nu se poate. Și iată unde începe provocarea. Pe cine îl crezi? Îl crezi pe Dumnezeu care zice, eu am planificat ca și voi să fiți așa? Sau îl crezi pe diavolul care zice, nu se poate așa? Tragedia este că noi nici nu mai pornim atunci la drum. Că dacă nu se poate, de ce să mai te apuci de lucru? Că tot n-ajungi la nimic. Și diavolul ți-a retezat din start alergarea. Apostolul Pavel zice, nu așa, eu am văzut premiul chemării cerești. Eu am văzut ce-mi cere Dumnezeu să fiu desăvârșit. Și eu alerg spre țintă. Până unde voi ajunge? Cât voi realiza? Asta nu punem în discuție. Nu asta e important. Important e să zic, Doamne, dacă ăsta-i țelul, eu pornesc la drum. Până unde voi ajunge? Vom vedea pe drum. Dar eu te cred, eu ți-am văzut idealul tău și uitând ce e în urma mea, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți. Gândul acesta să ne domine, gândul acesta să fie ceea ce ne copleșește în fiecare zi. Știu unde vrea El să ajung și eu plec într-acolo. Și îmi fac din țelul acesta țelul vieții mele. Pentru că eu îl cred pe Dumnezeu, nu îl cred pe diavolul. Fiți atenți că totul începe la aceasta pe care ce din cei doi îl cred. Pentru că pe care îl cred, pe acela am să-l ascult. Crede-l pe Dumnezeu și apucă-te de lucru. Aceasta este lucru cel mai important în problema aceasta a vieții de sfințenie. Că-l credem pe Dumnezeu, că ăsta e scopul lui și scopul lui e posibil. Eu trebuie să alerg spre ținta asta și să nu mă mai tot gândesc oare ajung la țintă sau nu. Eu alerg spre țintă. Și îmi fac din scopurile lui, scopurile mele. Odată ce ne-am întors la Dumnezeu, l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor al nostru. Noi intrăm în procesul acesta de transformare după chipul celui ce ne-a făcut, adică după chipul lui Dumnezeu. Când mă întorc la Dumnezeu și spun, Doamne, viața asta e a Ta, imediat intru în acest proces de transformare după chipul lui Dumnezeu. Trebuie să știm și să înțelegem că predarea noastră lui Dumnezeu, dăruirea de noi înșine, automat ne introduce în acest proces de transformare. Și Apostolul Pavel imediat ne spune cum trebuie să ne transformăm. Ne-a spus întâi de ce să ne lăsăm, lăsați-vă de vrăjmășie, de ceartă, de mânie, de ură, lăsați-vă de ele și în locul lor, iată ce trebuie să faceți. Dă-mi te rog încă. Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, acum porniți la procesul de schimbare după chipul lui Dumnezeu. Și ceea ce urmează nu e altceva decât ce a spus Dumnezeu lui Moise. Pentru că ce vedem aici e de fapt descrierea prin care, pe care și-a făcut-o Dumnezeu lui însuși. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă, cum v-a iertat Hristos. Și mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea, care e legătura de săvârșire. Legătura acolo înseamnă relații. Legătura de săvârșire însemnează relații desăvârșite. Trăsăturile care ne sunt cerute aici sunt îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, iertare și dragoste. Astea sunt probleme de relații. Și mai presus de toate, dragostea care e perfecțiunea în relații. Toată nefericirea noastră, am spus, ne vine din faptul că sunt rupte relațiile dintre noi. Am iubit pe cineva, ne-am căsătorit și după aceea ori unul, ori altul a greșit și l-a rănit pe celălalt. Și nu ne mai putem ierta unul pe celălalt. Și apoi ne nefericim unul pe celălalt. Relații rupte, relații stricate, relații stricate între frați, între prieteni. Toată nefericirea noastră în lumea asta vine din relații stricate. Trăsăturile acestea, dacă le-am avea pe toate, am avea perfecțiune în relație. Acum, vedeți că în portretul lui Dumnezeu a apărut și jertfă de sine. Ia să văd dacă vă mai amintiți de anul trecut unde găsim jertfa de sine poruncită nouă. Știți pe de rost Ioan 3,16? Știți. Care e echivalentul lui Ioan 3,16 referitor la noi? În Ioan 3,16 ni se spune cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. În 1 Ioan 3,16 ni se spune că dacă așa de mult ne-a iubit Dumnezeu, noi trebuie să fim gata să ne dăm viața pentru frați. Dumnezeu și-a dat viața pentru mine. Eu trebuie să-mi dau viața pentru frați. Dacă vreau să fiu ca Dumnezeu, așa cum El și-a dat viața pentru noi, noi trebuie să fim gata să ne dăm viața pentru frații noștri. Adică ni se cere și nouă jertfă de sine pentru ceilalți. Și în felul acesta avem portretul complet. Și acum hai să le vedem puse lângă oaltă. Dumnezeu este îndurător, mi se cere și mie îndurare. Milostiv, aici mie mi se cere bunătate, ca e milostenie. Încet la mânie, asta nu apare în textul nostru. Singurul lucru care se spune despre Dumnezeu, dar despre noi nu se spune, e încet la mânie. Pentru că în Coloseni, capitolul 3, înainte de versetul cel cu lista, s-a spus, lăsați-vă de mânie. Nouă ni interzisă mânia. Numai pentru Dumnezeu e permisă mânia. Pentru că mânia lui Dumnezeu s-a revărsat pe Fiul Său la Calvar. Mânia lui Dumnezeu se manifestă prin jertfa de sine. Dar nouă ni se spune, nu vă mâniați, lăsați-vă de mânie, pentru că prin mânie dați prilej diavolului. Plin de bunătate, credincioșie, dragoste statornică, aici nu s-a aranjat, aici a spus în ordinea din, mai arată-mi odată dincolo, pentru că le rearanjez, Nu? Încă o dată, singurul lucru care nu este spus acolo este mânia. Că nouă ni se interzice mânia, porunca lăsați-vă de mânie, de vrăjmășie, de răutate. Și orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dumnezeu nu ne permite mânia. Și încă o dată, acum să vedem, în portretul nostru, încet la mânie, e înlocuit cu smerenie și blândețe. La orice evenimente care înainte stârneau mânie, acum trebuie să le răspundem cu smerenie și cu blândețe. Evenimente care ne irită și în iritarea noastră vrem să lovim. În loc de asta, smerenie și blândețe. Adică în smerenie mă calc pe mine însumi. Și atâția din lumea asta spun, dar ce vrei să te faci preșul tuturor? Nu te lăsa? Mânia trebuie învinsă prin smerenie. Da, accept să fiu preș. Pentru că eu nu vreau să mă las birui de rău, ci să birui răul prin bine. Și asta e o tărie mult mai mare. Nu-ți trebuie mare putere să răspunzi, să zici, prostule, de ce zici așa? Îți trebuie enorm de multă putere să răspunzi cu dragoste la jigniri, la insulte. Aceea e adevărata putere. În smerenie și în blândețe. Așadar, trăsăturile acestea le vrea Dumnezeu în noi. Sunt câteva trăsături fundamentale pe care Dumnezeu le vrea în noi, pentru că sunt în El. Iată care sunt acele. Element fundamental al caracterului lui Dumnezeu este bunătatea. Mereu, mereu, mereu în psalmi ni se spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și ni se spune, lăudați pe Domnul căci este bun. E o trăsătură fundamentală a lui Dumnezeu. Și El vrea să devină și trăsătura noastră fundamentală. Ceea ce face frumusețea unui om este bunătatea lui. Dacă vrei să fii frumos, frumusețea adevărată stă în bunătate. Un alt element fundamental al caracterului lui Dumnezeu este dragostea. Dragostea agape, adică dragostea care se dăruie și care se naște din bogăție lăuntrică, care zice, trebuie să mă revărs asupra altora, să mă dăruiesc altora, până la jertfă de sine. V-am spus apoi că dragostea este legătura desăvârșirii, adică perfecțiunea în relații. Dacă iubești cu adevărat, nu jignești, nu te cerți, nu te mânii, nu ești în vrajbă. Dragostea te face capabil de relații perfecte. Lucru pe care îl vrea Dumnezeu să-l învățăm aici pe pământ este să ajungem să trăim în relații perfecte. Am văzut că între cele trei persoane din Sfânta Treime sunt relații perfecte. Noi suntem planificați ca într-o zi să intrăm în comunia, în uniunea lor. Cum putem intra acolo dacă n-am învățat relații perfecte aici? Înțelegeți? Dumnezeu nu va aduce acolo persoane care n-au învățat relații frumoase aici. Ce fel de relații ești tu capabil să creezi? Ești o persoană care tot timpul stârnește ceartă, care irită, care țipă? Sau ești o persoană care aduce pace, care creează armonie, care creează relații frumoase? Nu-ți dai seama că asta e schimbarea fundamentală care trebuie să vină în ființa ta? Cum pot eu să devin o persoană care nu mai irită, care nu mai stârnește ceartă, care nu mai produce tensiune, ci o persoană care destinde, care degajă, care aduce armonie și pace, care vindecă? Capacitate de relații frumoase, ca cele din Sfânta Treime, iată țelul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Acum, o întrebare. După ce ai văzut cele două portrete, a lui Satan și a lui Dumnezeu, uită-te la amândouă și decide de care îmi place. Care vreau să se imprime în mine? Cu care vreau să mă aseamăn? Răspunsul pe care îl dai va determina cu cine vei locui în eternitate. Răspunsul la această întrebare îți determină de eternitate. Cu care din aceste două persoane vreau să mă aseamăn? Pentru că cu acela vei locui în veșnicii, a cărui chip se imprimă în tine. Există doi stăpâni care au caractere diametral opuse. Satan îți inspiră poftele lui care vin din natura lui. Dumnezeu îți dă poruncile lui care vin din natura lui. Pe care îl asculți, ca acela devii și cu acela vei locui în veșnicie. Am spus că lecția de astăzi trebuie să stea sub semnul uimirii și al adorației.